Tohle je Doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Akorát, že tentokrát to není jedna kniha, ani to nejsou knihy, které jsme přečetli oba, ale je to dohánění restů, respektive doplňování toho, co jsme jeden četli a druhý ne, a nestačili jsme kvůli tomu nahrát žádný další díl. Takže to je taková jako doháněčka.
Ano, my dneska budeme chtít zmínit knihy, které četli jenom jeden z nás, nebo případně ten druhý je ještě nedočetl, nebo je má na kupičce k přečtení. Prostě jsme se v nich nezvládli synchronizovat pro vytvoření nového dílu. Možná bychom mohli i zmínit knihy, o kterých jsme plánovali točit a proč to nedopadlo. A potom bychom taky samozřejmě mohli zmínit knihy, na které se těšíme. A naše tisíce a tisíce fanoušků pak mohou hlasovat v komentářích o tom, o kterých z nich máme točit.
Vzhledem k tomu, že říjen 2021 do kin konečně vstupuje filmová adaptace Duny a my jsme někdy v létě bláhově mluvili o tom, že oba přečteme Dunu a zkusíme o ní natočit díl, tak já jsem se do toho pustil. Po mnoha letech jsem ji přečetl znova a byl jsem z toho nadšený a myslím, že jsem si to odnesl úplně jiný věci, než když jsem tu knihu četl před léty. Je výtečná, tentokrát pro mě nebyla ani tolik o ekologii, ale mnohem víc o nějakých mocenských machinacích a hrách. A vlastně si nemyslím, že je zas tak skvěle napsaná, ale možná je to překladem, který podezřívám z toho, že je trošku dementní a zasloužil by si oprášit. A myslím, že by si Duna zasloužila lepšího českého vydavatele, než
ano.
V současnosti má.
Především, teda ne především, ale i kvůli obálce. Protože ta vypadá fakt, jako že to vyšlo před 20 lety. Můj příběh s Dunou je takový, že já jsem ji nikdy nepřečetla celou. Já jsem ji četla nějaký relativně významný kus někdy na střední škole. Nevím, proč jsem ji nedočetla, protože vím, že se mi líbila. Následně jsem si koupila naprosto nádherný vydání v angličtině. V edici, kterou tenkrát v Martinusu na obchodní v Bratislavě měli vystavenou, tam byly takový žánrový klasiky. A nejhorší na tom bylo, že jsem si tu knihu hned, jakmile jsem si ji dovezla domů, upatlala. Měla jsem nějaký mastný prst a tu krásnou, to je hnědá obálka s jakoby vyraženým zlatým lesklým dune, prostě takým stylizovaným, z takových, jako vypadá to, kdyby to někdo hrabal do písku, ten nápis, tak jsem si tam prostě udělala mastný otisk. No a když jsme se bavili o tom, že ji natočíme, tak jsem tu knihu vytáhla z knihovny a on za ty roky zmizel. Takže to je dobrá zpráva, že i poškozené knihy se mohou nějakou schopností prostě sebe opravování jako takhle vylepšit. Takže určitě si ji přečíst chci. Nevím, jestli budu tím omezovat to, kdy budu chtít nebo nebudu chtít vidět nový filmový zpracování, protože samozřejmě to obsazení vypadá slibně a tak dále, ale jakoby nezvládla jsem to tak rychle jako Ondřej, takže...
No, taky si přiznejme, že je to prostě bychle. Myslím, že ten český překlad má něco kolem 500 stran. Je to prostě strašná darda. A to samozřejmě je jenom první díl z další série.
Ano, ano. No potom jsme vlastně... takhle, možná bychom mohli říct, že jsme před časem zvažovali i to, že uděláme díl o Ianu McEwanovi. Tam se nám vlastně potom stalo, že nám ta kniha přišla natolik že jsme si řekli, že o ní vlastně nechcem točit, protože by to nikomu nic jakoby nedalo a literární slávu autora bychom asi už nezvládli jakoby umírnit, takže to by bylo k něčemu. No a potom další kniha, kterou jsme nakonec nenatočili, tak je Cestou špendlíků
a jehel od Zuzany Říhový. To je moc zajímavá druhá kniha, kterou tato autorka napsala. Já jsem ji přečet. Přišel mi na ní ohromně zajímavý jazyk a byl jsem strašně zklamaný tím, co se v té knize odehraje, protože jsem po skončení měl dojem, že jsem přečetl laciný horor, takový ten klasický příběh o tom, jak lidi z města přijedou na vesnici a vesničani s nima provedou něco nepěkného.
A tím si mě částečně odradil, takže já jsem skončila na začátku, ale zároveň je mi jasný, že to dočtu, protože já mám ráda laciný horory a navíc jezdíme na malo město, občas jakože v uvozovkách na chalupu a tam se u toho budu určitě strašně bát, protože já se bojím u všeho, takže to mě taky určitě ještě čeká. Teď to zní jako, že já nic nečtu a ty to všechno přečteš a ty pak vysabotu.
Což samozřejmě není pravda. A já bych ještě rád dodal k cestě špendlíků a jehel, že ten můj zážitek je potřeba brát s tou rezervou, protože lidi, kterým myslím oba důvěřujeme a který považujeme za dobrý čtenáře a dobrý publicisty a publicistky, tak to knihu zbožňují a doporučují jí. Takže možná by naopak z té naší vzájemné diskuze vyšlo najevo, že já tam nevidím ty kvality, které tam jsou skryté.
Takže možná se tohoto dílu ještě dočkáme. Když si to dočtu a budu trvat na tom, že je to skvělý a že se o tom s tebou chci hádat. Dobře. Dobře. Jeden z předchozích dílů jsme točili o knize Hany Lehečkový Poupátka. A protože mě mezi tím ještě Jonáš Zbořil pozval podívat se na tu knihu do Liberatury, tak já jsem chtěla mít ještě nějaký další kontext. A kromě toho, že jsem četla Vanessu Springoru a její knihu Svolení, tak jsem se pustila i do Lolity, protože to je přesně ta kniha, ze který člověk čte nějakou ukázku někdy na škole a jako Lolita je rozhodně text, který člověk bere jinak prostě po těch letech a jako dospělý člověk a jako feministka nebo feminista. Takže to bylo hodně zajímavý a ta Vanessa Springora, já nevím, jak moc jsme to tu rozebírali popravdě minule.
Myslím, že moc ne.
To je kniha, kterou by si měl asi taky přečíst každý, protože to je vlastně trochu víc autobiografie než nějaká novela nebo román. A je to výborně popsaná mocenská manipulace a to, jak kompletně celý okolí souhlasí s něčím, co je velmi v nepořádku a jak to může tu oběť nebo přeživší poškodit. Takže to bylo silný kombo. A musím teda říct, že i ta Lolita po těch letech, já vůbec nechápu, jak to, že já jsem měla v hlavě ten obraz, že se o tom učí jako o textu, který je nějaký jako vlastně vlastně se to romantizuje a je to braný jako, ano, ten vztah je problematický, ale on jí hrozně miluje a nemůže si pomoct, přičemž to jako jednak překlad Pavla Dominika je skvělej, ale druhá jako strašně dobře se v tom textu odkrývá od třetí věty, že je prostě to zrůda ten člověk, takže to mě taky překvapilo docela. No.
To zajímavé, já si Lolitu pamatuju podle mě už jenom vlastně jako melodicky. Vybavím ten Dominikův překlad, který je prostě skvostný, no. Ale to jsou všechny, který dělá.
No mimochodem Nabokov je podle mě přesně ten autor, který já jsem měla nějaký předsudky ohledně toho, jak to může být zábavný a čtivý a super zážitek. A fakt si přečtu všechno, co v překladu Pavla Dominika vyšlo, protože ty knihy jsou úžasný. On je vtipný, satirický, je to strašně chytrý, strašně vrstvený a ten překlad je fakt super.
Ada a Nebžár je strašná bychle, ale myslím, že i díky tomu skvělým převodu do češtiny je to dobrý čtení. Já jsem dohánil svoje čtenářské resty a myslím, že o tom jsme spolu ani nemluvili. Jeden z nich byla John Didion, kdy jsem konečně dohnal Lízni si a hry, nebo v originále Play as it lays. A to byl moc zajímavý zážitek, protože pro mě John Didion byla jméno, který jsem znal a vlastně jsem si moc nedokázal představit, o čem jsou ty texty, nebo spíš jak jsou napsané. A tohle je taková útla knížka, taková novela, o ženě, která se pohybuje kolem filmu a v Hollywoodu, myslím, že to jsou šedesátky a je to takový velmi niterní, introspektivní, strašně to odsejpá, je to dobrý a přesto, ten překlad dělal Martin Pokorný, tak na pár místech je strašně zvláštní.
S tím úplně souhlasím, no. To jsme vlastně asi nenatáčeli spíš proto, jak je to jako tenký a že bychom si museli John Didion víc načíst, ale tam je pár momentů, kdy jsem si řekla, cože? Ale každopádně ten text je hodně temný a vlastně je to taky další příspěvek k tomu, co se může dít se ženou s nějakou její sebehodnotou, s tím, jak se na ní dívá okolí, když se vlastně dostane do nějaký spleti mocenských vztahů a tady tím, že je to ten Hollywood a ona je tuším nějaká vlastně herečka původně,
jo,
už moc neobsazovaná.
Právě, jako už trošku neustupu,
tak je to silný, je to fakt silný a líbilo by se mi, kdyby to byla nějaká taková jako filmová povídka. Myslím si, že by to bylo
dobrý materiál. Ona je sfilmovaný. Dokonce já mám pocit, že Didion dělala scénář nebo ho psala společně s tím svým mužem. Mě na té knize ještě hodně zarazilo nezarazilo, ale vlastně jsem si pokoušel představit, jak silně musela působit v době, kdy vyšla. To si myslím, že na ten čas, na tu éru, to muselo být jako poměrně tematicky radikální text.
Mě to vlastně...
A vlastně formálně, jako je to zajímavé.
Mně to vlastně připomnělo jednu povídku z manuálu pro uklízečky, když se tam Lucie Berlin věnuje. Tam jsou vlastně dvě jakoby místa, které mě to připomnělo atmosférou, a to byla ta povídka, která se týká potratové kliniky, a ta povídka, kde je v poušti nějaký to odvykací centrum. A vlastně mi to nějak jako se spojilo.
Jo, to je zajímavý.
A měla jsem z toho stejný dojem, což jako já ráda cestuju za těma místama z knih, které na mě nějak působí, a ty Spojené státy jsem taky furt ještě nerealizovala, vzhledem tomu, že je to prostě na díl, ale určitě bych chtěla se podívat na tyhle ty místa, nejenom prostě někde na nějaký hollywoodský scenérie a la Joan Didion, ale i na ty depresivnější, jižnější místa a la Lucie Berlin. My jsme točili díl úplně na začátku tohoto úžasného literárního dobrodružství o Eduardu Louisovi, Louisem, o knize Dějin násilí. Mluvili jsme i o Skoncovat s Edim B. A teďka česky konečně vyšla kniha Kdo zabil mého otce, opět v překladu Sáry Vybíralový, opět v Pasece. Já jsem vlastně skoro celý i to český vydání přečetla, on je to fakt útlý. A ten text je strašně silný. Vlastně ten otec, který se zdá jako nějaký negativní hrdina v té první knize, částečně i v té druhé, když tam je mnohem méně jako přítomný, tak tady je na ně nahlížený s takovým soucitem, pochopením a s tím, že to, co on v životě dělal a nedělal a jak se choval ke svým okolí, je do velké míry formovaný společností, ve které je vzdělání považovaný za zřenštilost, ve které se pracuje rukama a rozdávají se u toho rány, a ve který teda především fyzická práce naprosto ničí lidský těla. Takže to určitě můžu doporučit. Je to fakt síla a přitom je to, i když budete číst jako naprosto soustředěně, tak je to fakt na jeden večer.
Ne, já jsem ještě v poslední době pokračoval v takové lince, kterou jsem začal během lockdownu, kdy jsem si doobjednal starý, z dnešního pohledu už starý, komiksy Alana Moora, který jsem kdysi četl, měl jsem půjčený z knihovny a chtěl jsem si je prostě konečně pořídit. A poslední přírůstek z této série pro mě byly Lost Girls, který jsem předtím nečetl, a je to Moorův způsob, jak převyprávět tři dneska už takový jako dost ikonický příběhy ze světové literatury. Alenku v Říši divů a za zrcadlem, Čaroděje ze země Oz a Petra Pena. A on na to jde tak, že vezme ženský postavy z tří těchto knih a nechá je, aby se potkali, myslím, že v rakouském horském hotelu. Zájemně se tam baví, každá odvypráví ten svůj příběh a jsou tam styční plochy s těma původníma textama, ale celý je to pojatý jako taková starosvětská erotická novela a samozřejmě je to grafický román, takže je to velmi grafický. A bylo to zajímavé čtení, tak asi prvních 50-100 stran a pak ten for, který tam je, to znamená, že víš, co se stane, a on ti to jenom jako převypráví a vlastně snaží se to zrealističtit, přestože je to celý povýšený někam trošku jinam, tak se to začne trošku opakovat. No.
Já jsem z hlediska grafických románů nebo komiksů četla Laura Deanová, už mě zase nechala, z Paseky. A to je autorská práce Mariko Tamaki, která se vlastně podílela v tandemu se svojí sestřenicí na Jednom obyčejném létě. A je to taková love story, ale zároveň příběh o přátelství, o tom, že ten vztah není vždycky to nejdůležitější, že si člověk nemá nechat všechno líbit a tak dále, je to úžasný. Myslím si, že to je fakt jako věc, která asi jako od nějakých 12 let prostě může nadchnout úplně každýho. Je to krásně nakreslený a jelikož komiksové recenze vybuchují nad tím, že je tam LGBT linka, tak prostě kdokoliv přijde, někdo si to přečte a přidá k tomu hodnocení a vnímání, jakože to na tom není úplně to nejhlavnější a prostě bychom nad tím nemuseli už hysterčit, tak udělá dobrou věc, takže taky můžu doporučit.
Já už teďka mám jenom knihy, které mám rozečtený nebo připravený na dalším stolku, ale ty máš tady sebou ještě jednu, kterou už asi teďka čteš.
To je kniha, kterou jsem přečetla. Já jsem totiž se nadchla proto, že nominované knihy na Anasoft Literu, což je slovenská verze nebo slovenská literární cena, něco jako Magnesia Litera, akorát ji sponzoruje firma Anasoft, a ne firma Magnesia. A hodně nominovaných knih na tuto cenu napsaly ženy. Výrazně víc než u nás. A já jsem si velmi sebevědomě všechny ty nominované knihy objednala a přečetla jsem z nich dvě, ale trefila jsem se, protože jednorožce Barbory Hrýnové tu cenu získaly. Vyšlo to v Aspektu, což je výborný feministický nakladatelství, který vydává převážně nebeletristické texty, nějaký jako studie, eseje, nonfiction. A tohle to jsou vlastně povídky, berou nás do různých domácností a vztahů a do hlav jednotlivých postav. Jsou zábavný, poměrně různorodý, vtipný. Určitě pokud nemáte problém s tím číst slovensky, tak se do nich puste. Každopádně je tady jedna povídka, u které se zapotíte, i pokud běžně slovensky rozumíte, protože je tu vlastně používaný dialekt. Teď se budou ale zcela všichni moji slovenští přátelé bez pochyby smát, protože nevím jaký. Každopádně se tady řeší zžívání se psem, řeší se tady venkovské klebety, řeší se tady problematika mladých lezeb studujících církevní školy a tak podobně. Myslím si, že ten text si to rozhodně zaslouží. Další z těch nominovaných knih, kterou jsem teda už přečetla úspěšně, tak je Eclectic Bastard Ivany Gibové. A to je taky výborná kniha. Je to takový pohled do životů, asi teda jakoby mileniálu. Já furt nevím, jestli jsem mileniál nebo jsem starší, ale ty postavy jsou zhruba kolem třicítky, takže asi v mém věku.
Já se beru za staršího mileniála, takže se do toho musíš vejít.
Dobře, dobře. A to je strašně vtipný. Za mě úplně nejlepší je pasáž, kdy ta ženská hrdinka jde na pouť do Santiago a kleje u toho jako špaček a dějou se jí různý věci. Podle mě je to výborný text. Taky bych se vůbec nezlobila, kdyby to vyhrála, ale myslím si, že Barbora Hrýnová si to taky zaslouží, takže můžu doporučit. Žádná velká hlavolamka to není, až na tu poslední povídku Klebeta, která je teda v nějakém dialektu. Naši slovenští posluchači a posluchačky mě můžou vyvést z toho, že se sebe dělám úplnýho blbce a dát nám vědět, jaký je to dialekt. Ondřej, co se chystáš číst?
Už dlouho mi na nočním stolku straší dvě knížky, které mám půjčený od svých přátel. A to jsou ty dvě knížky, teda Chianga, které vyšly v češtině. Takže to mě určitě čeká, na to se dost těším. Vlastně trošku doufám, že nastane lockdown, protože to by mohlo pomoct. A pak mě čeká Zpověď Lišáka. Nemluvím o tom, že mě čeká už mnoho měsíců Peter Esterházy, ale na toho prostě pořád nepřichází čas.
Mě toho čeká tolik. Já jsem si už začala říkat, že bych chtěla z těch knih, co jsem si pořídila jako v jednom paklu, vždycky aspoň jednu hned přečíst. Protože se mi to do určitý míry hromadí a zároveň pořád mám ten pocit, že některé věci prostě musím mít doma. A pak na mě ještě působí dobře to, že si většinou objednám nějaký zásadní dílo světové literatury, pokud samozřejmě v angličtině, protože v jiným jazyce číst neumím. A ono pak už má vycházet česky a já si řeknu, sakra, já jsem chtěla být cool a mít to přečtený, tak se do toho jako pustím. Ale jsou tady i jiné věci, které mám připravené ke čtení a myslím si, že pokud nepřijde lockdown, tak to nedopadne. Například na Tabulku mě naprosto úplně dostala Milena Bartlová. Já jsem taková její fangirl ve všem, co dělám poslední dobou a co veřejně říkám. A ona tam vlastně četla ukázku ze svojí chystané knihy, která vyjde pod Rosa Luxemburg Stiftung a potom snad v nějaký spolupráci s Baobabem, aby byla i k zakoupení, protože to, co vyjde pod Rosa Luxemburg stipendiem, je to stipendium česky, ne? Nebo fond, nevím.
Nadace.
Nadace Rosy Luxemburgový, tak to se nedá koupit. je to braný jako studijní text, to se budu pokoušet sehnat již v této fázi. Je to úplně úžasný. Ona tam vlastně takovou biografickou, historiografickou, mixovanou metodou píše o ženách ve své rodině, které působily v disentu, ale z hlavní linie vyprávění o disentu by se mohlo zdát, že tam ženy jenom vařily kafe. A ona tohle to rozbíjí, zároveň teda popisuje, čím to je, že to tak působí a dává jim tam hlas, který jim ty moderní děje nějak jako vzali. A je to úžasný, na to se moc těším. A já jsem si v nadšení z Mileny Bartlové koupila její dějiny českých dějin umění, na což mi Pavel Kořínek tuším řekl něco jako, no to je docela složitá kniha a přesně ten moment jsem si řekla, ježišmarja. Když to říká Pavel Kořínek, tak to asi bude složitá kniha, nicméně jsem odhodlaná ji přečíst, protože strašně obdivuju, jak Milena Bartlová umí dávat dohromady souvislosti, jak dokáže vysvětlit na pár stránkách nebo prostě minutách takový věci jako mariánský sloup, konzervatismus, co to má společného, proč je to nebezpečný a tak podobně. Takže jí strašně obdivuju jako intelektuálku, která má ten politický přesah a prostě to zvládnu. Tak.
Dobře ty.
A jinak samozřejmě můj reading list je v podstatě nekonečný, kromě všech těch slovenských knih, které byly nominované na Anasoft Literu a nezískali, tak jsem si taky nakoupila balík knih z nakladatelství Care a Triáda, protože jsem se rozhodla, že se pustím do současné romské literatury, která vychází a nevychází moc. Takže jsem si pořídila především teda sborník povídek Všude samá krása, což je 20. století mapovaný beletristickýma útvarama romských autorů a autorek. A potom, což posluchači našeho podcastu možná vědí, poslouchat podcasty o knihách není úplně dobrý nápad, jelikož si potom musíte kupovat knihy. A takhle jsem si já musela objednat biografii Edvarda Saída, která se jmenuje Places of Mind a napsal ji Timothy Brennan. Na to jsem taky zvědavá, jestli když nepřijde lockdown, jestli ji zvládnu přelouskat. Edward Said je autor orientalismu a důležitá postava nějaký postkoloniální kritiky, takže jistě to bude také skvělé. Uvidíme, kdy to přelouskám.
Já už se těším jenom na knihy od Pavla Klusáka, ať to bude jeho pravdivější životopis Karla Gotta, nebo to bude jeho falešná encyklopedie hudby z Čech.
A tu on vlastně ale představoval už před rokem na Tabuku. To je zvláštní, že to ještě nevyšlo.
Fra. Do konce roku.
Chápu, všechen papír se spotřeboval na Ondřeje Horáka.
Doslov pro vás připravují Bára Botavová
a Ondřej Lipár.